Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Saat 11-di xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Yay sessiyasından bəri Azərbaycandan demokratiya barədə xoş xəbər eşitməmişəm. Həm mərzəçi Andrey Serkel. Serbiya prokurorluğu Qaraciçin ölümündən həbsindən sonra millətçilərin prezidentə qarşı hədələrini araşdırır. Sabah səhər tezdən İranda 30 nəfər asacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlərimiz ətrafla. Yay sessiyasından sonra Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müsbətə doğru dəyişiklik xəbəri eşitməmişəm. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel deyib. Serkel bildirib ki, Azərbaycana dair son qətnamə kifayət qədər sərtdir, amma elə məsələlər var ki, ölkənin özündə həll olunmalıdır. Həm məruzəçi deyib ki, bəzi partiyaların seçkini boykot qərarından təəssüflənir.
Mənim mövqeyim həmişə belə olub ki, iştirak etmək daha yaxşıdır. Soruşsanız ki, bu qərar mənim qərarıma təsir edəcəkmi, deyərdim ki, mən seçki öncəsi vəziyyəti boykota baxmayaraq seçkilərin necə təşkil olunduğunu qiymətləndirmək üçün kifayət qədər müstəqil və obyektiv adamam. Əgər boykotun məqsədi beynəlxalq müşahidəçilərə təsir etməkdirsə, məncə bu düzgün metod deyil.
Həm mərzəçi Andrey Serkel belə deyib. Bugün Hədəf Gənclər Koalisiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Onlar seçki məcəlləsinə dəyişikliklərə etiraz edirlər. Polis gənclərin aksiyasını dağıdıb. Koalisiyanın 6 üzvünü Səbail rayon 39-cu polis bölməsinə aparıb 3 saatdan sonra buraxıb. Hədəfin sədri Ağasif Şakiroğlu.
Polis rəisidir, polis rəisinin müavinidir. Hər hansı bir etik normaların çərçivəsindən kənara çıxmırdı. Normal bizdən ünsiyyət qururdu. Daha doğrusu 3 saat 10 dəqiqə saxlandıqdan sonra xəbərdarlıqla protokollar yazıldı, xəbərdarlıqla buraxıldıq.
Ağasif Şakiroğlu, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da Azərbaycan hökumətinə bütün tərəfləri qane eləyəcək seçki komissiyaları formalaşdırmağı tövsiyə edib. Xəbərlərimiz davam edir. Sabah səhər tezdən İranda 30 nəfəri edam eləyəcəklər. Bu, İranda son illərdə həyata keçirilmiş ən kütləvi edam olacaq. Tehran prokurorluğunun məlumatına görə həmin şəxslər qətildə, narkoticarətdə, qanunsuz cinsi əlaqədə günahlandırılırlar. İran edamların sayına görə Çindən sonra dünyada ikinci yeri tutur. Keçən il İranda 290 nəfəri asıblar, çoxunu da meydanlarda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindistanda Əhmədabad şəhərində dalbadal bomba partlayışları baş verib. Azı 2 nəfər ölüb, 55 yaralı var. Əhmədabad Qucarat ştatının paytaxtı Qəndahar-Niqarın 50 kilometrliyindədir. Ərdoğan Türk xalqını birliyə çağırıb. Türkiyənin başnaziri deyib ki, ola bilsin keçmişdə səhvi olub, amma indi Türkiyənin ictimai sülhə ehtiyacı var. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibə verib. 2 gündən sonra Ərdoğan partiyasının bağlanması iddiası üzrə məhkəmə müzakirəsi başlayır. Ölkənin baş prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib deyir ki, bu partiya Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərini pozur, ölkəni İslam qanunları ilə idarə eləməyə çalışır. Baş prokuror tələb edir ki, hakim partiya bağlansın, liderlərə o cümlədən Ərdoğana 5 il siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin. Serbiya prokurorluğu Karadžićin həbsindən sonra millətçilərin prezidentə qarşı hədələrini araşdırır. Radovan Karadžićin həbsindən sonra millətçi radikal partiyanın lideri Radeta prezident Boris Tadiçi xəyanətdə günahlandırıb. Deyib ki, onu da 2003-cü ildə qətlə yetirilmiş Zoran Dicinçiçin taliyyəyi gözləyə bilər. Tadiçin Demokrat Partiyası da prokurorluğa müraciət edib ki, Radeta haqda cinayət işi başlasınlar. Və demokratların namizədi Barack Obama Londonda da o Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla yaxın şərq üzrə beynəlxalq nümayəndə Tony Blair'in görüşməlidir. London Obamanın axırıncı dayanacağı olmalıdır. Demokratların namizədi seçkidən əvvəl bir neçə ölkədə səfərdə olub kütləvi görüşlər keçirib. Bu Azadlıq Radiosunun bugünü olan axırıncı xəbər buraxılışı idi. Gün ərzində yenilikləri sizə mən çatdırırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Mən sizinlə sağollaşıram. Gecəniz xeyirə qalsın deyirəm. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Panorama və İz proqramları ilə davam edəcək.
Latviyada xüsusi bir fond var. Aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onu sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Hey. Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi? Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyulun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilarə Əliyeva, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Ələvsət Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, $100 haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Tanrım, bütün kainatda hamını hamıya sevdir. Həm də hamı hamını sevdirsin. Hamı bu dünyaya sevgi yuvasına girən tək girsin. Üzü heç gülməyənlərin də üzü gülsün. Ən çox sevdirənlər, ən çox sevilənlərdən olsun ilahi. Tanrım, hamını ilkin yaratdığın tək, hər an sevginin çiçəyi ilə, gülü ilə, sevginin sultanı, həm də sevginin qulu ilə. Nə gözəl, nə gözəl, ey yaradan. Elə sən istədiyin tək. Hamı hər an həm qul, həm də sultan. Bu proqramda yeni şiir kitabının izinə düşdük. Yeni kitabdan yeni şiirlərin sehrinə qapıldıq. Və təptəzə izlər bizi Vaqif Bayatlı o dərin görüşünə apardı. Dünya deyilən varlığı kindən, nifrətdən, tamahdan, ikiyüzlülükdən, cilddən cildə girməkdən arındıran, yuf yumru eşq ilə bu yer deyilən ölülər və dirilər oylağını dolaşan Bayatlı Vaqif görək nə dedi?
Xoş gördük Vaqif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Şairin, özəliklə sevilən şairin yeni kitabının çıxması xoş bir olaydı. Tanıtma mərasimə kimlər qatıldı, şairlə görüşə, kimlər sevindi? Bax, bütün bunları istəyirəm danışasınız.
Demək olar ki, mən sizə deyim də, qəzetlərdə elanlar vermişdim. Mən az adam dəvət eləmişdim, amma bərklə yağış yağırdı. Amma mənim gözlədiyimin əksinə olaraq, mən belə fikirləşdim ki, yəqin 10-15 adam gələr. Amma bütün dolmuşdu, xeyl əlavə kürsülər də gətirdilər adamlar. Elanları oxuyub xeyl adam gəlmişdi. Azərbaycan demək olar ki, bütün mənim köhnə dostlarımın əksəriyyəti, musiqiçilər, qəzetçilər, ümumiyyətlə mənim şeirimə maraq göstərən bütün insanlar, demək olar ki, əksəriyyəti ordu idi aydınlarımız, elə belə sadə insanlarımız. Yəni, hamının gözündən mən, məsələn, daha çox özüm nə yox, daha çox vətənimizə və poeziyə sevgi görürdüm. İnsanlar bizsiz nəysə bir ağırlı bir şeyin içindədilər bu dəqiqəyə, belə nəysə bir dərdin, bir hüzünlü bir şeyin içindədilər. Yəqin burada torpaq itkisi də çox böyük rol oynayır. Güneydə olan soydaşlarımızın problemləri və bütün bunlar hamısı insanlar hardansa bir çıxış, bir balaca nəfəsli yer axtarırlar və elə Sovet dövründə olduğu kimi deyəsən indi daha çox siyasilərdən daha çox bu dəqiqə poeziyə, sənətə doğru yönəlir. Və bunu daha çox gördüm. İnsanlar daha çox belə o pəncərəni, nəfəsliyi artıq sənətdə və poeziyada tapmağa çalışırlar və küçədə məsələn insanlar məni saxlayırlar, kitabımı istəyirlər, çox qəribədir bu qəzetlərdə elan gedibdi o informasiyalar, nə qədər insanlar, hətta mən sizə qəribə bir şey deyib, xeyli polis nəfəri məni küçədə saxlayır,
hətta məndən, polislər,
hətta lap hökumət idarələri qapısında dayanan polislər və məni bu çox sevindirir.
Təzə kitabınızın adı sizin üslubunuza yad kimi, sanki biraz köhnə dəb görünür, biraz da anlaşılmaz. Bəki aşıqlayasınız, yup-yumru bir eşq ilə nə deməkdir? Və nədən məhz bu adı seçdiniz? Yup-yumru bir eşq.
Mən bu dünyada hər şeyi yup-yumru duyuram. Ümumiyyətlə gördüklərimiz, düşündüklərimiz, elmi kitablardan oxuduqlarımız mənə biraz belə natamam görür hər şey. Və mən düşünürəm ki, məsələn, kainat özü yup-yumrudur. Bütün duyğular, göy üzü özü yup-yumrudur. Yer üzü, yer kürəsi özü yup-yumrudur və bütün bu yup-yumru eşqin özü də yup-yumrudur. Mənə belə gəlir ki, əsas nöqtədə odur ki, ilahiyə daha yaxındır. Və ilahi şeirin mən adını ora yaxınlaşmaq, onunla ilahinin ətəyinə doğru uçuşun ən dəqiq adını tapa bilmişəm. Çünki yup-yumrunun içində həm də qanat var, həm də uçuş var, həm də sevgi var, həm də kainatın özünün quruluşu var, həm də mən sizə deyərdim ki, ilahinin yaratma sisteminin düşüncəsini duymaq var. Yəni bu xeyli böyük geniş anlamda. Mən çox danışaram, amma təəssüf ki, vaxtımız azdır.
Bir zərrə mənə qanat verən.
Kimdir sizin oxucunuz demirəm. Sadəcə soruşuram ki, Vaqif Bayatlıdan ötürü onların sayı önəmlidir, yoxsa onların kimliyi? Oxucular.
Bilirsiniz, onların kimliyi əsasdır və insanlar. Əvvəllər yazmışdım mən ancaq şeiri, yəni ilahini duyan təklər, tənhalar üçün yazıram və həm də ilahi üçün yazıram. Bu şeirin də əvvəlində mən yazmışam ki, bu kitabı mən həsr eləmişəm Allaha. Mən bunu təqdimat mərasimində 3 dəfə oxudum. Allaha, Allaha, Allaha, Allahın adını 3 dəfə demək gərəkir. Və sonra bir də həsr eləmişəm vətənə. Vətənə, tire, ancaq ruhdan bədəni. Yəni vətəni mən ancaq ruhdan bədən kimi təsəvvür eləyirəm. Yəni vətən fiziki şey deyil. Ruhların birliyidir. Ruhların birliyidir. Yəni insan ruhlarının və nəyin ruhu varsa o həmin yerdə, onların hamısı birliyidir. Ona görə vətən burada torpaq anlamından, yer anlamından çıxır. Vətən göylə bir yerdədir. Yəni bütöv bir yerdədir. Mən kitabda da qoymuşam ki, yer üzü kainatın, bizim bu olduğumuz planet, yer üzü kainatın göy üzündə bir nöqtə deyil. Göy üzünün bir hissəsidir, bir nöqtəsidir. Yəni göy üzünün bir parçasıdır və insanların mən yerdən yer həqiqətlərindən, yerin mənasız həqiqətlərindən. Məsələn, pul yığmaq, var dövlət, nəsə qurmaq, kiməsə paxıllıq eləmək, kiminsə əlindən nəyisə dartıb qamarmaq kimi mənasız və ilahiyə zidd hərəkətlərindən xilas eləmək. Ona görə deyirəm, yer üzündən xilas ol o insan. Sən göy üzündə evladısan. Sən Tanrıya doğru uçuşlarda görürəm mən səni.
Vətən, Tanrı sözü, Tanrı özü, bütün kainat, bütün göy üzü, yer üzü, bütün Azərbaycan, Türk dünyası, İslam dünyası. Tanrı ilə öyünən körpə su, tüstüsü heyrətlə baxan ocaq, qonşu toyuna 10 hasar oyan oynayan uşaq. Çatları ürəyimdəki çatlarla üst-üstə düşən divar, hamını hamıya sevdirdiyini düşünən körpə dualar. Hansı, hansı, vətən, hamısı, hamısı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Ruhum, canım, sus, sakit ol. Vətən ən çox səssiz sevgi ilə yaşadılar. Öləndən sonra da ruhda səssizcə yaşadılar.
Sonra qoyulan bir tezis də budur ki, yəni bütün bunlar azdır. Yəni insanları sevmək, göy üzünü, kainatı sevmək azdır. Mən yeni bir şey deyirəm və çox adamları çox sadə bir həqiqətdir, adi bir həqiqət. Və mən fikrimcə ən böyük həqiqətlər odur ki, hər bir insan elə bilir ki, bu həqiqəti bilir. Elə əvvəldən bilirmiş. Mən burada da qoyuram ki, yəni sevgi hələ sevməyin yarısıdır. Əsas sevdirməkdir. Və ilahi bizi ona görə yaradıb ki, nəinki bir-birimizi sevək, həm də bir-birimizi bir-birimizə sevdirək. Hər şeyi, hətta insanları, ağaçları, ağaçları, quşları, quşları, daşlara, daşları, sulara, bulutlara, göy üzünə, ulduzları, kometalara, hər şeyi, hər şeyi sevdirmək. Hətta deyirəm ki, hətta insan sevirsə o sevginin əvvəldə dedim, bayaq da təkrarladım, sevginin yarısına gəlib çatır və insanın tam ilahi yaratdığı kamil vəziyyətə çatmağı üçün insan sevdirməlidir həm də. Və mən başqa bir də burada mənim bir gəldiyim bir məqam var ki, yəni insan nə qədər insanı bir-birinə sevdirirsə, o insanların vətəni olur. Yəni mən klassik vətən anlamında çıxartmışam ki, insan sevdirdiyi insanların hamısının vətənidir. Yəni vətən anlamı da məndə o klassik vətən anlamının daha davamıdır bu. Yəni o biz Azərbaycanı vətənindən çıxartmıram, orada yazıram dəfələrlə qeyd olunur. Bu vətənimizi genişləndirirəm o. Həm Güney Azərbaycandır, Kərkük qədər, şimalda Dərbənddən, Borçalımızla, Qərbi Azərbaycandakı illərimizlə hamısına çox geniş bir anlamdır. Həm də bütün dünyadakı məvəldə bir yenə də bir nöqtədə verirəm ki, vətən həm də bütün Türk dünyasıdır, bütün İslam dünyasıdır, bütün yer üzünün özüdür. Sonra deyirəm ki, bəlkə bütün kainat olacaqdır. Bəlkə bütün ilahinin özünə qədər hamısı ilahi sevgi də içində olmaqla, bütün insanların bir-birini duymağı, sevdirmək içində olmaqla, bütün bunlar hamısı vətəndir.
Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yeryüzü sakinindən özü boyda yeryüzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifiniz olsun dedik və onu sual yağışına tutduq.
Siz bayaq dediniz, o əvvəldə Allaha müraciət var.
Yox, yox, bu mən kitabı həsr eləmişəm Allaha kitabı və vətənə.
Bəli, mümkün mü onu oxuyasınız?
Allaha, Allaha, Allaha, vətənə, ancaq ruhdan bədənə. Vətənə, ancaq ruhdan bədənə, düşmən oxun haqlamağa, oxdan iti uçub gedən, oxdan çitəli bədənə. Yəni, o bədənə həsr eləmişəm ki, məni həm Allaha, həm vətənə, həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, ruhdan bədəndir ki, o vətəndir. Həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, daim bizə atılan oxlara qarşı, güllələrə qarşı, mərmilərə qarşı qalxır göyüzündə onların hamısını bədəni ilə saxlayır. Və bədəni həmin oxlardan, mərmilərdən çitəlidir. Həmin çitəli bədənə həsr eləmişəm, o vətənə bir şey qoymur. Yəni, belə insanlarımız, mən çox adamlar pesimistəm, amma vətənimizdə çox adamları görürəm ki, bu qədər həssaslıqla yurdumuza gələn hər şeyə qarşı çox həssasdırlar və çox bütün varlıqları ilə belə uçuşlara hazırdılar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Vaqif Bayatlı Odərin Küp Yumru Bir Eşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Vaqif bəy, yazıçılıq, oxuculuq xeyl adam tanıyıram ki, Vaqif Bayatlının şiirlərini yamsılamaqda ona bənzəmək də mümkünsüzdür deyirlər. Sizə bənzəyən oxucunuzun və şair həmkarınızın olması nəyi dəyişərdi, Vaqif bəy? Nəyi dəyişməzdi?
Düşünürəm ki, yəni bu fikri ilk dəfə jurnalist dostum Hacı Zamin yazmışdı. Aha. Çoxdan bir 5 il bundan öncə və bu tədbirdəki kitabın təqdim etmə mərasimində Əkrəm Əlis də bu fikri dedi. Dedi və doğrudan dedi Vaqif Bayatlı heç kəs yamsılaya bilmir. Çünki bilirsiniz, mən heç özüm də özümü yamsılaya bilmərəm. Çünki mən hər şeirdə yeni bir şey eləməyə çalışıram. Aha. Çalışıram dedi, ruh həmməyə gəlir. Mən özüm-özümü təkrar eləməyi xoşlamıram. Hətta köhnə şeirlərimə də yenidən qayıdıram ki, onları yenidən yeni bir ruh gəldi, məndə olur. Əvvəllər mən elə fikirləşirdim ki, bu ancaq təkcə məndədir. Sonra görkəmli professorumuz Kamil Vəli Nərmanoğlu Füzulinin dibaçasını tərcümə eləmişdi. Oxudum ki, Füzuli də orada deyir ki, mən bütün şeirlərimə təkrar-təkrar qayıdıram gənclikdəki yazdığım şeirlərə. İşte mənim Füzuli də bunu eləmişmiş. Mən sonra Üzeyir bəy haqqında bir məqalə oxudum. Üzeyir bəy muzeyinin direktoru Sərdar bəy yazmışdı. Hə, Fərdar Fərəcov yazmışdı. Gözəl bəstəkarımız, o da çox maraqlı bir fikir yazmışdı ki, işte mən Üzeyir bəy Leyli Məcnunu da Koroğlunu da 49-cu ilə qədər hər dəfə dəyişirmiş. Hətta bəzi şəkillər, əlavələr yaradıb, xeyli ariyalar əlavə eləyib, bəzilərini çıxardıb. Yəni bu birinci dəfə mən deyiləm. Və mən bu yaxınlarda bu postmodernin saat dəbdədə bilirsiniz. Bəl, bəl. Və o Umberto Eco'nun, onların liderlərinin əsasını qoyanlardan biri Umberto Eco'da, əsas liderlərindən biri odur. Onun çox maraqlı bir məqaləsini oxudum. O deyir ki, mən təkrarən yazılarıma qayıdıram. Son zamanlar mənə elə gəlir ki, insan bir yazını yazmalıdır və həmişə o yazının dalınca getməlidir. Məsələ burasındadır ki, dünyada populyar olan Umberto Eco'nun elədiyi şeyləri mən 40 il eləyirəm artıq. O indi bu nəticəyə gəlib. Yəni mən bütün izmlərdən elə bir tərifləmə, loğalanma olmasın, hamısından keçib getmişəm. Bu ruh həm məndə mədəniyyətdən gəlir. Mən Füzulini elə belə demədim. Bizim bayatlarımız nə cür yaranıb? Bir də siz demişsiniz, birim mən demişəm eyni bayatını. Eyni bayatı gedə-gedə işlənə-işlənə gedir, gedən ruhən gedə-gedə gedir və əslində ən kamil variantını alır. Və əslində sizdən suala qayıdıram ki, mən özüm özümdə həm də bütün Azərbaycanam, bütün Türk dünyasıyam, həm də bütün dünyayam. Və bütün insanların düşüncələri elə belə keçmir. Hətta bir evində boş bekar oturub düşünür, o elə bilir ki, heç kəs onu duymur. Ən az Allah duyur onu. Və hamımız onun düşüncələri təsir eləyir. Dünyada heç nə elə belə olmur. Və mənim kitabımda qoyulan həqiqətlərdən biri də budur ki, insan ətrafını dinləməyi bacarmalıdır. Ulduzları, insanları, hətta sakitliyi, küləyi, yarpağı, hətta məsələn burada biz cansız masanı, mikrofon saydığımız bu cansız dəmirləri də biz dinləməyi bacarırıq. Onların hamısında nə isə bizə bir informasiya gəlir. Hər an biz informasiyalarla təzələnirik və mənim şeirlərim də o şəkildə təzələnir. Siz deyən kimi mən belə düşünürəm ki, mən yəni bu şeirləri özümdən yazmamışam. Mən bu insanları ürəyimdə təzələyə-təzələyə, insanlar özləri təzələndikcə onlar mənimlə ürəyimdə bir daha təzədən təzələnirlər və təzələndikcə mənim şeirlərim də təzələnə-təzələnə bu cür gedirlər.
Vaqif Bayatlı o dərin küp yumru bir eşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Bey, bəlkə də təkrar eləyəcəm, bilmirəm. Yaradıcılığınızda insanı dindirə və sizin ifadənizə desək dünyanı vərəqləyə bilirsiniz. İnsan nə deyir və dünya nə göstərir sualının? Hər hansı bir qısa cavabı var mı?
Qısa cavabı kitabın sonunda mən yazmışam da. Bir zaman bir an gələcək, dünya da vərəqlənəcək. Allahın ətəyinə sığılan, ağla sığmaz xəyalların, ruhu ucalışların həqiqət, İndi həqiqət saydıqlarımızın isə yerüzə həqiqətlərin isə qaralanmış olduğu bilinəcək. Yəni qısa cavabı budur. Bir cümlə ilə mən kitabın lap üz qabığında arxada açanda istənilən adam oxuyacaq. Yəni bunu biraz xırdalasaq, yəni biz düşündüyümüz görkən həqiqətlər ki var. Çox insanlar var ki, başqa bir şeirimdə də yazmışam. Yəni imperiyalar məsələn, ən böyük imperiyalar var. Görürsən, ən güclü olduğu vaxtda bir anda dağılır. Və yaxud görürsən, ən zəif bir insan birdən-birə dünyanın ən güclü insanına çevrilir. Yəni bütün bu şeylərin hamısı ən güclülərin həmişə ən güclü olduğunu düşünmək gülməli bir şeydir. Ən böyük güc əslində insanların ürəyində olan ilahiyə doğru, göy üzünə doğru sevgi, insanları bir-birinə sevdirdikcə vətənin genişləndirməyi, insanların yurtdaşlarımıza sıram, dünyada ancaq ən gözəl şeylər haqqında düşünməyi, heç bir insanın nə isə bir şeyə, belə bir dünyada nə isə bir əzab çəkməyinə imkan verməməyi və vermədikcə daha çox özün qanadlı hiss eləməyi, bütün insanları qanadlandırmağı bacarmağı, yəni bütün bunlar çox geniş bir izah eləmək olar və bir sözlə insanın yerüstü həqiqətlərindən yuxarıda dayanmağıdır. Çünki mən əminəm ki, yeryüzünün bu bütün mənasız həqiqətləri böyük həqiqətlərdən söhbət getmir. İnsanların dəli saydığı, ağla sığmaz saydığı bəzi həqiqətlər var ki, biz özümüz tarixdə oxuduqca görürük nə qədər böyük insanlar ki, var öz dövrlərində həqiqətlər nə qədər onların aşağı həqiqətlər salibi, heç həqiqətlər salibi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orta yüzilliklərdə bəzi kitablardan mən oxumuşam, 100 milyona qədər insan Avropada tonqallarda yandırılıb. O insan onlar sadəcə olaraq dəli adına, göz şeytani qüvvələrlə əlaqələri olduqlarına görə yandırır. Halbuki onların içində yəqin ki, nə qədər böyük insanlar olubdur. Necə ki, məsələn, Bruno onların içində idi, ya Galley az qalmışdı yandırıla, ya bizim Nəsimi soyuldu. Yəni, təkcə Avropada 100 milyona qədər insan bəşəriyyətə, yəni bu cür nəhəng insanlar olub. Ona görə mən deyirəm ki, bəşəriyyətin bu cür həqiqətləri ki, var ki, əsl həqiqət o tonqalda yananların həqiqətidir. O yandıranların həqiqəti deyil.
Azərbaycan Radiosunda sizin şeirləriniz həmişə səslənib. Bir iki ay öncə elə Can Bakıya gəlmişsiniz. Deyirəm bir öz səsinizlə deyə bilərsiniz şeirlərinizi.
Ha, şeirlərimi deyərdim. Ancaq mən istərdim ki, şeirdən qabaq bütün insanların ürəyinə mən Azadlıq Radiosunun sözü var. Azadlıq sözün arzuluyum ki, bütün insanlara azadlıq arzuluyuram ürəyində. Ən böyük azadlıq insan ürəyində azad olmalıdır. Sən azad olmasan dostum, ürəyində sən özü azad hiss eləməsən, heç bir qüvvə səni heç nədən azad eləyə bilməz. Sən özü azad olmağı duymalısan. Həbsxanada tam bütün insanlarımızın azad olmağını mən arzulayıram və ümumiyyətlə mən həmişə demişəm, bir dəfə də Azadlıq Radiosunda demişəm, mən ümumiyyətlə həbsxanaların əleyhinəyəm. Dünyanın hər yerində, Azərbaycanda da təbii ki və mənə belə gəlir ki, bütün insanları nə isə xilas eləmək mümkündür və həbsxanada olan bizim jurnalistlərimiz, dostlarımız var, onların da azad olmağını arzulayıram və bir şeir oxumaq istəyirəm. Bu şeir böyük bu azadlığı mənim öyrəndiyim insanlar var, çox bizim yurtdaşlarımız, onlardan biri də Ənvər Məmmədxanlı olub, böyük yazıçımız. O rəhmətli mənimlə danışanda dedi, dedim Ənvər müəllim, bu Babəki romanını yazırsınız. Onun da məqsədi, əsas məqsədiniz nədir? Deyir, bu Azərbaycan xalqının real qəhrəmanları azdır. Mən onu Babək haqqında da dumanlı təsəvvürlər var. Mən onu reallaşdırmaq istəyirəm ki, bu millətin real bir gücdü orta yüzyılların əvvəlində böyük bir qəhrəman olsun. Əsil döyükçiyə səngəri qəfəs, düşmən səngərin al, sar yarama. Döyüş o səngərdə döyüşdü ancaq, gedib qayıtmasa aldığım nəfəs. Nəfəsi ölümdən geri almağa, ölümün üstünə yürüşdü ancaq. Qılınç gülümsəsə, təndə can gülsə, əsil torpaqları alıb durmasaq, heç bir türkün gözü bağlana bilməz, düşmən yuxusuna yurdumuz girsə, o an duyuq düşüb onu vurmasaq. Düşmən zamanında haqlana bilməz, nəfəsi doğmalar, səsi doğmalar, heç vaxt deyilməyən nəğmələr deyib, heç vaxt alınmayan yurtlar aldırar. Qanatlı nəğmələr, atlı nəğmələr, ölən əskəri də ata qaldırar, ölən atları da qanatlandırar. Ölüm də bir uçuş, əvvəlcə yerə, sonra yer altına, sonra göylərə, ölüm həm də yürüş hər türk oğluna, öldün türk, qalx, göyün boş qalanandı, onsuz da yer sənin, qalx göy uğruna, türkün göy yürüşü başlananandı.
Vaqif Bayatlı o dərin yub yumru bir eşqilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Fakir Bey, maraqlananlar sizin bu yeni kitabınızı. Yumru bir eşq ilə çox maraqladı var. Haradan tapa bilərlər?
Bu kitabı mən yəni qərar aldım ki, yəni ancaq cəmaata paylayım, satışına imkan verməyim. Dinləyicilərimizə deyirəm ki, harada mənim kitabım satıldı götürün. Onu məndən xəlvəti kimsə hədiyyə kimi verdiyim kitabı götürüb yəqin satır. Düz gördünüz ki, belə kasıb adamdır, dəyməyin. Çünki bəlkə o mənim üçün də bir şeydir ki, o çörək pulunu çıxardır oradan. O da böyük bir mənim üçün böyük fəxarətdir. Yəni onda heç olmasa dəyməyin, amma gördünüz ki, belə imkanlı adamdır. Mütləq alın ondan, yəni pul vermədən götürün. Çünki mən bütün kitabları paylamaq istəyirəm. Götürmək istəyənlər isə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində gəlib, mən keçən dəfə nömrəmi də vermişdim, amma bütün gün telefonun yanında dayana bilmirəm. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzindən gəlib götürə bilərlər. Mən orada Nigar xanım var, onun yanına qoyuram və kim istəyirsə gəlib götürə bilər. Hansı gün ki gəldiniz, gördünüz, yoxdur orada. Bilin ki, həmin gün çox adam gəlib qutarır. Mən ona görə tez-tez gətirib ora qoyuram ki, ona görə 1-2 gündən sonra gəlin mütləq olacaq.
Niyə belə sevdim? Belə istədim niyə? Canımdakı min tişana, bir gülə istədim niyə? İşqdə gizlətdim bu canı. Görənməyən varmı, hanım? Həm gizlətdim, həm də hamı bilə istədim niyə? Min illər üçün də Allahdan, gecə gündüz, hər an, hər an səni özümə həm sultan, həm də kölə istədim niyə? Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yeryüzü sakinindən özü boyda yeryüzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifiniz olsun dedik və onu sual yağışına tutduq.
Əslində, mən verilişi bu sualdan başlamaq istəyirdim ki, Vaqif Bayatlı necədir, haralardadır, nə yiyir, nə geyinir, nəyə sevinir, nəyə kədərlənir. Amma elə mən birbaşa kitabdan başladım. Bilmirəm, düz elədim yoxsa yox.
Düz elədi, çünki mən elə o sualları yer məndən soruşsunuz, yeyinməyin. Mən heç ümumiyyətlə sözünüzü mən bilmirəm, nə geyinirəm. Məndən soruşsunuz, paltarınız nə rəngdədir, qəti bilmərəm.
Amma biz bilirik, siz həmişə yaşıl köynəkli.
O köynəkdir, o dəbədi bir köynəkdir.
Bəli, bəli, bəli.
Sevgi. Sevir kimsə kimsəni, bir kimsənin üstünə. Gəl, mən də sevim səni. Lap yepyeni, yup yumru bir eşq ilə yenə sənin üstünə. Özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram.
Kim eşqlə dolu bədəndən sərxoş olur? Kim ayrılıqlarla dolu badədən? Mən hər an yenidən yıxılırkən, göy üzünü saxlayan bir dirəkdən, hər an qalxıb onu yenidən yürüməkdən sərxoş oluram. Kim quş olmaqdan sərxoş olur? Kim quşu atılan daş olmaqdan? Mən göydə o daşa sarılmaqdan, sarılıb göydə o quşu da, yerə düşən anda yeri də, daşı da ağrıdan qorumaqdan sərxoş oluram. Hanı məndən ağıllı, məndən dəli hanı? Məni dəlilərdən ağıllı, ağıllılardan dəli bilirkən hamı, mən özüm özümü hamıdan gülməli saymaqdan, özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun.
Çox sağ olun, təbrik edirəm kitabı, təbii ki.
Hamıya təşəkkürlər, bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm, sağ olun. Slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
Vaqif Bayatlı Odər'in yenicə çapdan çıxmış yup-yumru bir eşq ilə kitabının izinə düşdük. Bu his burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you all, yeah, you all. Bizim qalay.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7 FM.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Xoş gördük, təşəkkür edirik.
Əvvəlcə sizdən soruşmaq istərdim. Bütünlükdə cəmiyyətdə seçki komissiyalarına birmənalı münasibət yoxdur. Xüsusilə də müxalifət komissiyaları etibar etmir. Bəs necə bilirsiniz, belə bir vəziyyətdə müşahidəçilərə verilən səlahiyyətləri yetərli saymaq olarmı? Seçki məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edildi. Bax, bu dəyişikliklərdən sonra müşahidəçilərin səlahiyyəti artıb yoxsa azalıb? Yəni mən bilmək istərdim ki, əgər seçkilərdə saxtakarlıq olarsa, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu saxtakarlığı üzə çıxarmaq imkanı var yoxsa yox? Tavsi bəy, əvvəlcə sizi eşidək, sonra Qorxmaz bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun. Seçki məsələsi bütövlükdə cəmiyyətin, həm də vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının ağırlı mövzularından olub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyası qəbul olunandan sonra keçirilən bütün seçkilərdə və seçkilərin nəticələrinə dair həm beynəlxalq, həm yerli müşahidəçilər tərəfindən verilən rəylər göstərir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olunmayıb. Bu vaxta qədər. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün təbii ki, başlıca şərtlərdən biri demokratik seçkilərin keçirilməsinə təminat verən hüquqi bazanın formalaşdırılmasıdır. Uzun müzakirələr gedib, dəfələrlə Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya komissiyası arasında müzakirələr aparılıb. ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə müzakirələr aparılıb. Təklifləri irəli sürülüb. Son dəyişikliklər, gözləntilər belə idi. Məsələn, mən həm bir vətəndaş kimi, həm qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatının təmsilçisi kimi gözləyirdim ki, nəhayət seçki məcəlləsində prinsipal əhəmiyyət daşıyan dəyişikliklər olacaq. Və bu dəyişikliklərdə təbii ki, mən bu cür qruplaşdırardım ki, birinci növbədə seçki komissiyalarının təşkilinin yeni prinsipləri məsələsi, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı komissiyalar bu baxımdan çox müzakirələrdədir. Başqa bir məsələ, müşahidəçilərlə bağlı məsələ, siz dediyiniz kimi və seçki şikayətlərlə bağlı məsələ. Lakin çox təəssüf ki, bu üç məsələnin yalnız üçüncüsü ilə bağlı, seçki şikayətlərlə bağlı son qanunvericidə dəyişikliklər aparıldı. Bu dəyişikliklər bugün və əvvəlki variantda müşahidəçilərin istər statusu ilə bağlı, istər fəaliyyəti ilə bağlı, istər seçkilərin nəticələri ilə bağlı, müşahidələr üzrə nəticələrin nəzərə alınması, seçki şikayətlərinin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən verilməsində heç bir dəyişiklik yaratmadı.
Demək, yəni sadəcə dəyişiklik yoxdur.
Prinsipal dəyişiklik hesab eləmirəm. Yalnız hesab eləyirdim ki, mərkəz seçki komissiyası və dairə seçki komissiyasının nəzdində yaradılacaq seçki şikayətləri üzrə ekspert qruplarının tərkibi müstəqil hüquqşünaslardan təşkil olunarsa, bu seçki şikayətlərində o cümlədən vətəndaş cəmiyyət təşkilatları müşahidələr üzrə monitorinq üzrə şikayətlərində nəyisə dəyişə bilər. Ancaq çox təəssüf ki, bu qanunvericiliyə edilən dəyişiklik də həmin ekspert qrupunun müstəqil olmamasını gətirib çıxaracaq.
Komissiyaların tərkibində yaradılacaq.
Bəli, komissiyaların tərkibində yaradılacaq. Nəticə itibarilə heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni bütövlükdə baxanda prinsipal dəyişiklik gözləmirəm. O cümlədən müşahidələr üzrə və müşahidələrin nəticələri üzrə.
Aydın, Qorxmaz bəy, işte növbəti suallarımız olacaq.
Mən hesab edirəm ki, ilk öncə bizim seçki mədəniyyətimiz yüksəlməlidir. Seçki mədəniyyətimiz nə qədər yüksəlmədikcə, istər-istəməz müxalifətdən, iqtidardan, istər-istəməz qarşılıqlı ittihamlar və şikayətlər səslənəcək. Şübhəsiz ki, beynəlxalq təşkilatlarla da Hafiz bəy dediyi kimi danışıqlar, görüşmələr getmiş, nələrsə dəyişmişdir. Amma qarşıda gələn seçkilərdə saxtakarlığın baş verəcəyi ehtimalı ilə mən bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq münasibət bildirə bilmərəm ki, olacaqmı, olmayacaqmı. Biz hesab edirik ki, biz neytral təşkilat olaraq seçkiləri müşahidə eləyəcəyik. İmkanımız daxilində monitorinqin aparılması, seçki kampaniyasının gedişi dövründə bir çox özbaşınalıqlar və digər hallar baş verəcəksə buna qarşı öz mövqeyimizi bildirməliyik. Burada əsas məqsəd seçki mədəniyyətinin yüksəldilməsidir. Mən özüm 1988 2008-ci ildən bu yana bütün seçkilərdə demək olar ki, fəal iştirak edən vətəndaş kimi və daha sonra iki dəfə seçkilərdə namizəd kimi iştirak eləmişəm. Və seçkilərdə baş verən saxtakarlıqların böyük əksəriyyəti qanunda olan boşluqdan yox. Mən hesab edirəm ki, həm seçki mədəniyyətinin aşağı olmasından, həm də məmur özbaşınalığından söhbət gedir. Məsələn, 2005-ci ildə mən özüm namizəd olduğum dairədə seçkidə kifayət qədər insan resursu cəlb elədik. Vətəndaşların seçki inamının yüksəlməsi üçün parlament seçkilərinin söhbət gedir təbii ki. Əlimizdən gələni elədik, amma sonda rayon rəhbərliyi işə qarışdı və seçkidə xeyli saxtakarlığa səbəbkar oldu. Çox üzr istəyirəm, onu da deyim ki, sonucuda başçı işdən atıldı. Amma nə oldu? Vətəndaşın inamı sındı. Bizim əsas məqsədimiz o inamı yüksəltmək.
Bax, bu inamdan söhbət düşmüşkən, yəni gözlənilir ki, paralel səs saymanın təşkil edilməsi. Bax, bu nə dərəcədə realdır bu məsələnin gerçəkləşməsi, Hafiz bəy siz işləyir və bunun effekti olarmı?
Əslində mən Qorxmaz müəllimin dediyi müəyyən fikirlərlə şərikəm ki, Azərbaycanda seçki mədəniyyəti daha aşağı səviyyədədir. Ancaq məsələ burasındadır ki, seçki mədəniyyəti o ölkələrdə formalaşır ki, o ölkələrdə azad, ədalətli seçkilər presidenti yaranır. Dəfələrlə bu cür seçkilər keçirilir. Xalqın seçkilərə, onun nəticələrinə inamı yaranır və beləliklə mədəniyyət formalaşır. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Yəni bu seçkilərdə də abhava hiss olunmur Azərbaycanda ki, indi seçki kampaniyası gedir, ölkədə seçkilər gedir, əslində çox böyük bir kampaniya getməlidir. Yəni bu da vətəndaşın inamından asılıdır. Baxın, tax Mərkəzi Seçki Komissiyasının rolikləri gedir televiziyada, seçki siyahlarının yoxlanmasından bağlı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında müəyyən siyahlar var, girib orada yoxlaya bilər. Kim girir? Bundan maraqlanan varmı? Yəni demək istəyirəm, bu sahədə vətəndaş fəallığı da aşağı səviyyədədir. Təbii ki, bunun bir daha qeyd edirəm, bir tərəfi seçkilərə inamsızlıqdan daha doğrusu irəli gəlirsə, digər tərəfdən nəsə bizdə vətəndaş fəallığı o qədər yüksək deyil bu proseslərdə. O ki, qaldı, siz dediniz ki, səslərin paralel sayılması bu vaxtı ilə bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları tərəfindən sınaqdan çıxarılıb. 2000-ci ildə bir sıra seçki dairələrində səslərin paralel sayılması bir eksperiment kimi çıxıb və bu da təcrübədə özünü doğruldu. Hesab edirəm ki, əgər bu seçkilərdə səslərin paralel sayılması məsələsi qoyulsa və total şəkildə təcrübə ilə, güclü əsaslarla, tam obyektiv və belə deyək, qanuna söykənən prosesdə bu məsələ həyata keçirilsə, təbii ki, bu seçkilərin ədalətliyinə və seçkilərə vətəndaş inamının yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir daha qeyd edirəm, yəni uzun müddət bu seçki prosesində olan bir şəxs kimi, səslərin paralel sayılması prosesi çox ağır prosesdir. Yəni belə nəticələr əldə etmək üçün demək olar ki, heç olmasa Azərbaycandakı seçki dairələrinin yarıdan çoxunu əhatə etmək lazımdır ki, real nəticələrə əldə olunsun. Və bunun həyata keçirilməsi təbii ki, bir də Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə yanaşı, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının məsuliyyətlərinin artırılmasını da gətirib çıxaracaq. Bu faktiki olaraq, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən rəsmiləşdirilməyən əslində seçki komissiyalarının fəaliyyət deməkdir. Yalnız səs vermə və onun nəticələrlə bağlı. Bu, bir daha qeydəm, çox böyük prosesdir. Əgər bu proses uğurla getsə, təbii ki, Azərbaycanda seçicilərin seçkilərə inamını artırar və real nəticələri ortaya qoyar.
Bir də ki, hər şey yəqin ki, bu prosesi kim aparacaq ondan asılıdır.
Təbii ki, bu prosesi hansı təşkilatlar həyata keçirəcək? Təbii ki, seçki məcəlləsində edilən yeni dəyişikliklərdə bir sıra, mən qeyd edim ki, müsbət məqamlar da var. Ancaq bununla yanaşı tutaq mənfi məqamlar da çoxdur. Mənfi məqamlar da çoxdur. Yaxşı olardı ki, tutaq səslərin paralel salınması ilə bağlı siz deyən kimi müşahidəçilərin prosedur qaydalarından bağlı qanunverici dəyişiklik olunuydu. Bu yoxdur. Buna uyğun Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatı oldu. Baxın, bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının artıq 16 təlimatı qəbul olunub. Prezident seçkiləri ilə bağlı və yaxud ümumi seçkilərlə bağlı. Lakin bu təlimatların heç birində tutaq müşahidəçilərlə bağlı hələlik, səslərin paralel sayılmasından bağlı, exit poll-la bağlı, digər bu tip məsələlərlə bağlı hələ təlimatlar yoxdur.
Qorxmaz bəy, siz seçdik.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda çox böyük bir siyasi hadisə baş verir. Prezident seçkisi olacaq. Düzdür, bu gün mən bir neytral təşkilatın rəhbəri kimi bu məsələni deməyim bəlkə də doğru olmazdı, amma hər halda 2 il bundan qabaq mənə bir sual vermişdilər bu ilki seçkilərlə bağlı, 2008-ci il oktyabr seçkilərlə bağlı. Mən demişdim ki, 2 il əvvəldən hesab edirəm ki, namizədlər hiss olunmalıdır, kimlər namizəd olacaq və yaxud da kim seçkini götürə bilər. Məsələ burasındadır ki, Hafiz bəy qeyd elədiyi kimi, seçki məcəlləsində bir çox dəyişikliklər oldu, bunun müsbət, mənfi tərəflərini dəyərləndirmək olar, amma seçki məcəlləsi müzakirə olunan zaman bu ərəfədə istər paralel səs sayma, istər müşahidəçiliyin orada təşkili, Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması, bu işdə vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər öz mövqeyini qoydu ortalığa, bəlkə də bizim də zəif yerlərimiz çoxdur. Amma hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları, siyasi müxalifət və iqtidar, yəni bu iki siyasi rəqib olan təşkilatlar öz aralarında mükalimə edərək, mübarizə aparar, yəni nə mənada mübarizə, həqiqətən bu müzakirələr o səviyyəyə qalxmalı idi ki, seçki məcəlləsində müəyyən müxalifətin istədiyi və hətta vətəndaş cəmiyyətinin qəbul eləmək istədiyi bir dəyişikliyə nail olunsun. Təəssüf ki, bu olmadı, bu cür mübarizə aparılmadı, elə bəri başdan saxtakarlıq olacaq və yaxud da nə olacaq deyərək bir çox müxalifət təşkilatları, partiyaları əllərini yerləyib geri çəkildilər. Mən bunu normal hesab eləmirəm, çünki biz bugünə qədər olan seçkidə baş verən saxtakarlıqlarla yanaşı hər seçkidən seçkiyə irəliləyiş olduğunda vətəndaş cəmiyyətin özündə inkişaf getdiyini də qəbul eləməliyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Qorxmaz bəy, yer gəlmişəm, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi həm qanunvericiliyi baxımından, həm də ki, real şərait baxımından vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Azad və ədalətli seçkilərə nə dərəcədə imkan verir bu vəziyyət?
Hesab edirəm ki, 2003-cü il seçkilərindən, 2005-ci il seçkilərindən fərqli bir seçki keçiriləcək. Amma nə dərəcədə azad olacaq, nə dərəcədə azad deyil? Mən hesab edirəm ki, biz o mövqeyə qoya bilmərik ortalığa ki, seçkilər azad keçirilməyəcək. Biz seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün, vətəndaşların seçkiyə cəlb olunması, öz səs hüququndan istifadə eləməsi üçün əlimizdən gələn eləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası təbii ki, tərkibi dəyişməyib, çox təəssüf ki, dəyişməyib, dəyişsəydi daha yaxşı olardı. Amma istəyirik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, dairə seçki komissiyalarının işində dəyişiklik olsun. Qanunda dəyişiklik olar, məmur əgər öz başçılığı eləyirsə, dairə seçki komissiyasının üzvləri öz məsuliyyətlərini başa düşmürlərsə, buna təəssüf eləmək olar.
Mən də hesab edirəm, Qorxmaz bəyin fikirlərində xeyli həqiqət var. Məsələ burasındadır ki, tutaq ki, bizdə müxalifət də, yəni seçkilərdə iştirak edəcək müxalifət də əslində seçki qanunvericinin təkmilləşdirilməsi uğrunda, belə deyək, özündən asılı olan bütün cəhdləri eləmədi. Yəni bir növ belə mən səmimi deyirəm ki, müxalifət bu proseslərdə tənbəlləşdi. Təbii ki, bu yönümdə qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətləri təşkilatlarının cəhdləri çox böyük oldu. Məsələn, mən bildiyim qədər tax bu yaxınlarda IFES təşkilatının Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə birgə keçirdiyi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının da iştirak etdiyi bir tədbirdə müxalifət iştirak eləmədi. Düzdür, müxalifət bunu başqa səbəblərlə izah elədi. Ancaq hər halda müxalifət burada iştirak eləmirdi. Başqa sahələr üzrə cəhdlərini davam etdirdi. Yəni bu cəhdlər kifayət qədər yetərincə olmadı. İkinci bir tərəfdən onu da qeyd edelim. Verilən təkliflərə də reaksiya o qədər müsbət olmadı. Məsələn, o tədbirdə xeyli təkliflər verdi. Digər partiyalar tərəfindən təkliflər verdi. Nəticə nə oldu? Yox, elə bir ciddi nəticələr olmadı. Biz gözləyirdik ki, seçki məcəlləsində müsbət məqamlar olacaq. Ancaq nəticədə nə əldə elədik? Ümumiyyətlə seçkilərin müddəti 120 gündən 75 günə endirildi. Seçki dəqabağı təşviqat üçün müddət 60 gündən 28 günə endirildi. Və avtomatik olaraq digər seçki hərəkətləri üçün qanunda nəzərdə tutulan müddətlər də azaldıldı. Hansı məntiqlə bu azaldıldı? Niyə buna getdilər?
Müxalifət deyir ki, artıq hakimiyyət seçkini formal prosesə çevirir.
Yox, burada müəyyən əsaslar var. Hakimiyyət göstərməli idi ki, o səmimi seçki keçirtmək istəyir. O səmimi, real iradə ortaya qoyur. Ancaq bu cür dəyişikliklər hakimiyyətin bu mövqeyi ki, bəyan edirlər ki, biz demokratik seçki keçirmək istəyirik. Bunu üçüb altına alır. Daxı təşkilat təkcə televiziya və radioda, mətbuatda təşkilatın aparılması deyil. Kifayət qədər ölkəni gəzmək lazım idi. Hər bir bucağında seçicilərlə görüşlər keçirmək lazım idi. Keçən seçki praktikası göstərirdi ki, elə bu müddət bəs eləyir buna. Ancaq bunun azaldılması nəyinə şərtləndir? Niyə bu məsələlər bu cür şərtləndir?
Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, yəni Azərbaycan balaca ölkədə elə bu 28 gün ərzində.
Mən bir daha qeyd edirəm. Ötən seçkiləri yəni müşahidə edən bir şəxs kimi, seçkilər üzrə bir təhlil aparan bir şəxs kimi. Mən elə gəlir bunların heç biri üçün ehtiyac yox idi və gətirilən arqumentlərin heç birinin nə məntiqi, nə də hüquqi əsasları yox idi. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bir daha qeyd edirəm. Demokratik seçki qanunvericiliyi olmalıdır. Bugün bu hüququ baza istisnadır. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün seçkilərdə rəqib ola biləcək siyasi qüvvələrin, inamını qazana biləcək seçki komissiyalarının. Bu yoxdur. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün azad mətbuatın mövcud olması, sərbəst olsun bu məsələ. Bugün mətbuatın vəziyyəti göz qabağındadır. Və ən nəhayət demokratik seçki şəraiti olmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı hüquqlarını həyata keçirmək mümkün deyil. Bəzi yav funksionerləri hətta bunu məsəhkə çevirirlər ki, gedin bir heybətdə çimin. Yəni bu münasibət də axı bu artıq yanaşmadır. Bu cür yanaşma təbii ki, bu mövqelərin hamısını alt üst edir. Və belə məsuliyyətsiz bəyanatlarla mən bilmirəm bu hakimiyyət funksiyaları nə demək istəyir, funksionerlər. Və bunların heç birinin olmadığı halda Azərbaycanın indiki, Azərbaycan üçün son dərəcə məsuliyyətli bir iş olan prezident seçkilərinə getirilməsi üçün indidən müəyyən problemlər yaradacaq. Yəni biz münəccimlik eləmirik, demirik ki, sonra pozuntular belə olacaq, başqa cür olacaq. Ancaq bunlar elə bəs eləyir ki, sabah başlanan prosesi şübhə altına alsın.
Ən azından məmur özbaşınalığına bəribaşdan yol açır, yol verir ki, məmur özbaşınalığı ola bilər və bu da istər-istəməz vətəndaşın inamın sınmasında.
Təbii.
Dediyiniz kimi, hər hansı bir məzhəkəyə qoymaqdansa daha ciddi adımlar atmaq olardı. Şübhəsiz ki, seçki məcəlləsində olunan dəyişikliklər tək deyək, müxalifətə, seçicilərə deyil, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına da öz təsirini göstərir. Ən azı bizim də tənbəlləşməyimizə nədən olur, türklər demiş. Çünki bu müddət azaldı. Bir ay əvvəldən, iki ay əvvəldən biz bu işə daha ciddi yanaşmağımızdan oturub gözlədik ki, nə zaman bu adımlar atılacaq. Amma dediyiniz kimi, qarşıda gələn o saxtakarlıqlara yol verilməməsi üçün bugündən həmən məmur məsuliyyəti olmalı idi ortalıqda, həmən istər-istəməz seçkilərdə müəyyən azad fikir söyləmək imkanları bəlkə olacaq, amma qanunla bunlar nizamlansaydı, əlbəttə yaxşı olardı. O bir tərəfdən mətbuatla bağlı, mən özüm də mətbuatı izləyən bir vətəndaş olaraq, yəni Azərbaycan biz başqa yerdə doğulmamışıq, biz bu ölkədə doğulmuşuq və bu ölkənin inkişafı bizim üçün çox vacibdir. Bu gün mətbuatda olan problem nə iqtidarın problemidir, nə müxalifətin, nə vətəndaşın problemidir. Bu ümummilli bir problemdir. Bunu ortadan qaldırmaq üçün düşünmək lazımdır. Çünki seçki məsələsi bizim milli təhlükəsizlik məsələmiz kimi bir şeydir. Mən belə hesab edirəm.
Təbii, mən Qorxmaz bəyin fikirlərinlə şərikəm. Adi bir məsələni götür. Vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarına bağlı. Biz dəfələrlə demişik ki, seçki məcəlləsi 2003-cü ildə qəbul olunanda da demişik ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına müstəqil şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyasından akkreditasiyadan keçmək bəs eləsin, kifayət eləsin. Yəni o müşahidə monitoring statusu qazansın. Mərkəzi Seçki Komissiyasında akkreditasiyadan keçməklə. Ondan sonra harda, necə, nə cür müşahidə aparacaq? Bu bunun öz problemi olmalı, öz işi olmalıdır. Və seçkilərlə seçki prosesi gedişində də toplanan məlumatlar əsasında, şikayətlər əsasında özü öz adından seçki komissiyalarına, dövlət orqanlarına, məhkəmələrə müstəqil müraciət edə bilsin. Ancaq bunun heç bir nəticəsi olmadı və son dəyişikliklərdə də yenə də bu məsələlər fikir verilmədi və nəticə itibarilə indi nədir? Bugün, sabah tutaq ki, Qorxmaz müəllimin rəhbərliyi etdiyi Demokratik Seçki Mərkəzi seçkiləri müşahidə edirsə, o hər hansı pozuntularla bağlı öz adından Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edə bilməyəcək, məhkəmələrə müraciət edə bilməyəcək və başqa orqanlara bunun kimi, seçkilərin nəticələrlə onun kimi, yalnız onun adından sadəcə müşahidəçi qeydiyyatdan keçəcək. Ya Mərkəzi Seçki Komissiyasında, ya Dairə Seçki Komissiyasında. Belə bir vəziyyət yaranır ki, təşkilat müşahidəçinin fərdin arxasınca gedir. Daha təşkilatlanmış, mərkəzləşmiş, bu sistemə salınmış bir formada bu iş getmir. Bax, müşahidəçiliklə bağlı vəziyyət belədirsə, qeyri-hökumət təşkilatının və bu dəyişmirsə, niyə dəyişmir? Bunun əsası nədir? Mən sizə deyim ki,
Niyə dəyişmir?
Sadəcə bu şikayətlərlə bağlı məsələnin sistemləşdirilmiş, hüquqa uyğun aparılmaması məsələsidir. Müşahidəçilər təbii ki, onların çoxunun şikayət vermə haqqında hüquqşünas deyirlər ki, onları tam eləsinlər. Mən məsələn Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvvəlki seçkilər üzrə şikayətlərin verilməsi, baxılması qaydalarına bağlı təlimatla tanışım. Oradakı prosedurlar üçün mən sizə deyim, onlara tam əməl olunması üçün hüquqşünas olmaq lazımdır. Vəkil lazımdır o şikayətlərin tərtibi üçün. Ağır prosedurlar edilir. Və məhkəmələr çox vaxt o şikayətləri imtina edirlər. Komissiyalar onun qanunla müvafiq tərtib olunmuyor, ya göstərilə bilməyib. Ancaq o şikayətlər seçkilər prosesində yığılır mərkəzdə və Qorxmaz müəllim dilin hüquqşünasları da onu oxuyurlar, sistemləşdirirlər. Qanunla müvafiq qaydada ya məhkəməyə, ya Mərkəzi Seçki Komissiyasına, ya İdarə Seçki Komissiyalarına müraciət edirlər. Sistemli bir nəticə olur. Ancaq bunu pərakəndə müşahidəçilər elə bilmir. Mümkünsüzdür. Ancaq mən sizə deyim ki, mən həmişə demişəm, 1998-ci ildə keçirilən prezident seçkiləri ondan sonrakı seçkilərdən həm mən söhbət seçki komissiyaları və seçkilərin nəticələri ilə bağlı proseslər istisna olmaqla kifayət qədər demokratik proseslər orada o seçkilərdə. O qanun, prezident seçkiləri haqqında qanun, indiki seçki məcəlləsindən dəfələrlə demokratik idi.
Demin Azərbaycan
dəfələrlə. Bəli, mən görüşlərdə də deyirəm. Keçən dəfə Avropa Şurasının tutaq nümayəndələrlə görüşlərdə də dedim. Elə Nazirlər Komitəsinin sədri gəlmişdi. Onunla görüşdə də dedim ki, Azərbaycan Avropa Şurasının daxil olmayanda qanunvericilik bundan yaxşı idi. Seçkilər bundan yaxşı keçirdi.
Siz bunu nəyə izah edirsiniz?
Mən izah edirəm. Yenə qayıdıram o fikri. 98-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Ancaq prezident seçkiləri haqqında qanun 2003-də, yəni Azərbaycan Avropa Şurasının daxil olandan sonra qəbul olunan qanunla dəfələrlə qat-qat demokratik idi.
Yəqin ki, bunda
ikinci seçki qabağı şərait. Təbii ki, Avropa Şurası deyil. Ancaq sadəcə Avropa Şurası o öhdəliklərlə bağlı məsuliyyəti artırmalıdır. Tələbləri artırmalıdır. Məsələ burasındadır. Və baxın, 98-ci ildə prezident seçkilərində namizədlər üçün nə qədər efir vaxtı ayrılırdı? Mətbuatda nə qədər ayrılırdı? Kütləvi təşviqat nə cür gedirdi? Baxın, 2003-də ya ondan sonraki
müxalifət Nərmanov meydanında, Füzuli meydanında aksiya keçirdirdi. Ancaq indi siz
bəli, bəli.
İndi bir heybət meydanını.
Yenə baxın
təklif edir.
Ondan sonra
belə çıxmırmı ki, təkcə qanunvericilik baxımından yox, həm də real şərait baxımından.
Təbii, təbii mən deyim ki, mən dedim ki, seçki qabağı şərait və seçki qanunvericiliyi indikindən çox-çox yaxşı idi.
Sonda mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Burada da fikirlər səsləndi ki, əhalidə bu seçkilərə inam çox azdır. Bəs bu inamın bərpası, seçkilərdə də seçkiyə marağın artırılması üçün vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq siz hansı işlər görürsünüz? Qorxmaz bəy, sizə işlək.
Həmən bu dar çərçivədə bizim də istəyimiz, məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda bu seçicilərin seçkiyə inamının artırılması üçün əlimizdən gələn eləyə və hesab edirəm ki, bu vaxtdan maksimum faydalanmalıyıq. Demokratik seçki mərkəzinin özündə struktur dəyişiklikləri edirik ki, operativ işləyə bilək vətəndaşların, bunların hamısı vətəndaşların seçkiyə gəlməsi, inamının artması üçün o cümlədən Hafiz bəy qeyd elədi. Bizim qarşıda bir dənə problemimiz var. Hər bir müşahidə üçün yaddaş kitabçası hazırlamaq zorundayıq. Təəssüf ki, bugün Avropa Birliyinə, yəni beynəlxalq demokratik cəmiyyətdə inteqrasiya istiqamətində biz yol götürmüşüksə və biz bunun üçün çalışırıqsa, istər dövlət, istər vətəndaş və müxalifət, Azərbaycan vətəndaşları hamısı bu yöndə hazırlanırsa, qanunlarda dəyişiklik olmalıdır və digər şeylər olmalıdır. Əsas məsələ, çox təəssüf ki, bugün əsas bizim gözlədiyimiz odur ki, bəlkə də hardasa məcəllədə, cinayət məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklər eləyib, məmur özbaşınalığının qarşısını alacaq ağır maddələr tətbiq olunmalıdır. Mən təəssüf edirəm buna ki, belə bir şey təklif edirəm, amma bunun başqa bir yolu yoxdur. Bunlar olmalıdır ki, vətəndaş inamla gəlsin seçkiyə iştirak eləsin.
Təbii, bizim də müzakirələr gedir, bölgələrdə, görüşlərdə, təlimlərdə biz çalışırıq əsasən fəal vətəndaşları inandıra bilək ki, onlar da əhali ilə işləyəndə inandırsın. Bu proseslər paralel gedir. Məsələn, bildiririk ki, Azərbaycan artıq Avropa Şurasında da öhdəlikləri gec-tez yerinə yetirməlidir. Filan öhdəliklər var, Azərbaycan seçkilərinə bağlı xüsusi öhdəlikləri var. Beynəlxalq təşkilatların diqqəti artıb, hakimiyyət tax ki, bəyan eləyir və tam bəyan eləyir ki, bu seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün əllərindən gələn bunların hamısını deyirik. Ancaq bu sözləri biz əvvəlki seçkilərdə də deyirdik. Mən səmimi olaraq deyim ki, mənim bugün tax ki, bölgələrdə vətəndaşa deyiləsi bu inanın bağlı, bir sözüm qalmayıb. Sadəcə yenə də o prosesdə, ancaq boynuma alıram ki, utanırım mən o vətəndaşla görüşəndə hər dəfə onun da, çünki mən onu neçə dəfə aldatmışam. Yəni, bu məsələlərlə bağlı, neçə dəfə aldatmışam.
İnanmadığınız bir məsələyə artıq.
Yox, mənim inamım var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gec-tez bu mərhələni keçəcək. Çünki Azərbaycan bu yolla bəyan etdiyi yolla axıra qədər getməlidir Avropaya inteqrasiya məsələsində. Ya da bu yoldan tamam çəkilib, üzünü tamam başqa istiqamətə tutmalıdır. Orta yol yoxdur. Mən elə gəlir ki, normal təşviqat aparmaqla hakimiyyət, tutaq ki, sivil qaydalarla bu seçkini udada bilər. Ancaq məsələ burasında da, bilmirəm bunu, belə deyək də, ağacı balta ilə kəsmək, yəmişərlə kəsmək. Bizdə hələ ki, balta ilə kəsirlər və o ağacın yerində xeyli zibillər yaranır o kəsiləndən sonra. Bəlkə o sivil metodlarla bunu eləmək daha asan başa gələr. Həm xərç baxımından, həm hakimiyyətin bu imici baxımından. Nəinki məsələlərin bu cür olunması. Ən böyük inam onda yaranar ki, bir seçki heç olmasa Azərbaycanda demokratik olsun. Ancaq mən əvvəl bunu deyirdimsə və sonra seçki məcəlləsində mənfi dəyişiklər olursa, indən sonra mən gedim nə cür deyim ki, yaxşı, bunu ona görə eləyiblər ki, seçki demokratik olsun. Nə ilə izah edə bilərəm ki, seçkilər təşviqatla bağlı tutaq 3 saat ictimai televiziyada verdilər, yer verdilər. İndi baxın ki, namizədlərin sayı o qədər olacaq ki, hər namizəd çıxan kimi başlayacaq ekrana baxmadan. Tez-tez bir 2 dəqiqə fikirlərini çatdıra bilsin. Bu seçici nə anlayacaq? Bax, belə bir vəziyyət var. Tutaq bu oldu prezident seçkilərində. Parlament seçkilərində partiyalar oldu. Axı bələdiyyə seçkilərində bu seçki təşviqatda kim istifadə edəcək? Yerlərdə ictimai televiziya yoxdur. Qanun tələb eləyir ki, Azərbaycanın ya həmin bölgəsində yayımlansın, ya da yarısından azında yayımlansın. Bugün ictimai televiziyanın belə strukturu yoxdur. Dövlət televiziyalarında da proses seçkilik təşviqat qadağındır. Belə çıxır ki, indiki dəyişiklik bələdiyyə seçkilərində namizədlərin pulsuz kivə çıxışını üstündən xətt çək, bəri başdan məhdudiyyət qoyur. Bu, bundan sonra gedib nə deyəsən, nə cür deyəsən, nə cür inandırasan. Hərçənd ki, mənim inamım var və mən güman edirəm ki, burada hökumətində, müxalifətində, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarında çox böyük o cümlədən mətbuatında, sizin kimi mətbuatın babəbi, xalqın inandığı mətbuatında missiyası çox böyükdür. Və mən bu proseslərə ümidlə yanaşıram və hesab edirəm ki, biz buna nail olacaq.
Qorxmaz bəy, sonda qısaca.
Hafiz bəy qeyd elədiyi kimi bizə də bəli bu suallarla müraciət olunur. Mənim özüm də bayaq qeyd elədiyim kimi dəfələrlə zərər çəkən roluna düşməyimə baxmayaraq, biz Azərbaycanı sevdiyimiz üçün, gələcəyinə inamla baxdığımız üçün bu işə də inamla qoşulmuşuq ki, vətəndaşları inandıraq və bu seçkilərdə iştirak eləsinlər. Bəli, ən son söz bilinəcək seçki günü, seçkidən bir neçə gün sonra bəlli olacaq ki, demokratik keçirildi, keçirilmədi.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə.